Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми поговоримо про балканську історію. 25 років тому, на початку серпня 1995 року, хорватські війська провели операцію «Буря», в результаті якої за кілька днів була ліквідована невизнана Республіка Сербська Країна, таке сепаратистське утворення, яке виникло декількома роками раніше в результаті конфлікту, коли Хорватія проголосила незалежність. Ну, думаю, для всіх очевидно, що після 2014 року цей досвід став цікавий і актуальний для України. Більше про ті балканські події ми будемо говорити із Анатолієм Демищуком, який зараз з нами на зв'язку. Анатолій Демищук – історик-балканіст і журналіст, мій колега. Доброго дня, Анатолію.
Доброго дня, пане Дмитро.
Давайте спочатку зробимо такий невеличкий екскурс. Як от виникла ця сербська країна?
Почати треба з того, що фактично гаряча фаза війни Хорватії за незалежність закінчилася на початку січня 92-го року, коли Хорватія отримала міжнародне визнання з боку більшості країн Європи. Після цього Югославська народна армія, як федеральна армія, була виведена із Хорватії. Але натомість в Хорватії, на територіях, де компактно проживало переважно сербське населення, виникло невизнане державне утворення «Сербська країна». Воно займало на 92-й рік близько 30% території Хорватії. Тобто це була дуже серйозна проблема для хорватів. Більше того, райони, які контролювали серби, вони фактично відрізали південну Хорватію від північної. Республіка Сербська Країна була проголошена офіційно повсталими сербами 19 грудня 91-го року. І фактично з січня 92-го року до травня 95-го року у Хорватії відбувалася така собі дивна війна або холодна війна, можна це так назвати. Тобто було введено миротворців ООН і конфлікт перейшов в заморожену фазу. І за винятком кількох окремих локальних операцій з 92-го по 95-й рік тривало фактично перемир'я. Ось і для хорватів дуже принципово було повернути зайняті сербами території, і вище військово-політичне керівництво країни було згодне на будь-які дії, в тому числі військового характеру.
Спочатку така була увертюра. У травні 95-го року була ще операція «Блискавка», коли хорвати опанували Західну Славонію. Це такий ексклав сербської країни, дещо відділений від основного масиву. Що зумовило цей їхній перший успіх і поразку сепаратистів?
Справа в тім, що в 94-му році було майже досягнено мирної угоди між сербами і хорватами. Це так званий план З4 або Загреб-4. За участі міжнародної контактної групи було розроблено проєкт, який би надав хорватським сербам досить великий ступінь автономії. Але через конфлікт інтересів між, власне, Білградом і проводом цих країнських сербів було цей план провалено. Тобто хорвати, як то кажуть, скрипя зубами, були готові вже навіть піти на ці поступки, аби повернути контроль над територіями. Але все-таки серби відкинули цю пропозицію. І тоді Загреб однозначно зробив ставку на військовий шлях. Так,
даруйте, відкинув з чиєї ініціативи? Відкинув з ініціативи Білграда?
Країнські серби фактично самі відкинули. Вони думали, що Белград просто так їх не кине, що Мілошевич захистить їх, і вони відкинули такий проект. Хоча там була фракція незгодних із цим, була фракція, скажімо так, миру, яка була не проти домовитися з хорватами, і якби жити в Хорватії, але з територіальною автономією. Але це вже, як то кажуть, історія не знає альтернативного способу, і цей план З4 провалився. І, власне, з кінця 94-го року хорвати вже почали підготовку до потенційних операцій. І тут треба зауважити, що дуже велику роль зіграли дії хорватів в Боснії і Герцеговині, тобто в Запіллі, в тилу сербської країни. Фактично, хорвати контролювали Запілля сербської країни.
Анатолію, скажіть тоді, будь ласка, пару слів, що почався ще конфлікт у Боснії і Герцеговині.
Так, тут треба сказати, що конфлікт хорватський, конфлікт боснійський, вони дуже тісно пов'язані. На початку конфлікту в Боснії хорвати і мусульмани воювали разом проти сербів, то потім хорвати навіть з мусульманами почали воювати, але зрештою примирилися і знову стали проти сербів. Тобто оця співпраця з військом боснійських мусульман, вона посприяла хорватській перемозі. Так. Тепер підходимо конкретно до блискавки, щоб я вже не відходив глибоко від теми. Все почалося із банального інциденту. на магістральному автошляху Загреб-Белград. Тобто це була дорога, яка з'єднувала Шевіславські часи, ці дві столиці, і зараз ця траса є. Виходячи, Західна Славонія, вона якраз частково цю територію перерізала. В принципі, західнославонські саме серби, вони були найбільш готові до мирного шляху вирішення, але все-таки влада сербської країни, вона була налаштована рішуче проти хорватів, і, грубо кажучи, 1 травня 95-го року операція почалася, і за два дні серби були там розбиті. Я би сказав, що блискавка, да, це була така собі увертюра, це була така репетиція операції «Буря». По-перше, ця підконтрольна сербам Західна Славонія, вона була територіально дуже малою, місцевість там не була надто гірською чи важкодоступною. І хорвати, да, вони використали інцидент, який стався на трасі з обстрілом там одного автомобіля, для того, щоб зняти цю територію. В принципі, вдалося це все без проблем. Серби масово почали тікати з Західної Славонії через річку Саву в Боснію до боснійських сербів, і все. Міжнародна спільнота цю ситуацію сприйняла як факт, і Хорватія тепер зрозуміла, що, в принципі, можна зважуватись і на більш рішучі дії. Тобто, да, це була така собі репетиція.
Старуйте, а ви казали, там були війська ООН. А як війська ООН реагували?
Війська ООН реагували дуже пасивно. Фактично, хорватське ставлення до миротворців еволюціонувало із такого якби дружнього до дуже негативного. Спочатку хорвати думали, що миротворці якби їм поможуть повернути контроль, закінчити конфлікт, да? Але насправді Туджман, президент Хорватії тогочасний, почав сприймати миротворців з кожним роком більше як абузу, тобто як ту силу, яка взагалі заважає. Тобто хорватам довелося з миротворцями тяжко. Навіть більше того, мало місце кілька інцидентів, коли хорватські війська вступали в бій з миротворцями ООН. Ну, це, щоправда, було не в Славонії, а під час попередніх там операцій, але факти такі були, да. Тобто там був бій навіть з канадцями. Да, миротворці фактично вони спостерігали, в конфлікт не втручалися і все. Ну, те ж саме було і під час бурі, наприклад. Тобто миротворці якби ніяк не могли вплинути на цю ситуацію.
І цей хорватський перший успіх, завдяки чому він був досягнений? Головне, що зумовило їхню перемогу?
По-перше, Західна Славонія, це, по суті, був ексклав, це була територія ізольована, яка не мала прямого сполучення з іншими підконтрольними сербам районами країни, і не мала кордону, наприклад, із той же Союзною Республікою Югославії, тобто Сербії чи Чорногорії. І там були найслабші військові сили сербів, фактично там було найменше військових спеціалістів, власне, із Сербії. Там фактично було таке своє місцеве ополчення. І чисто військово стратегічному плані це був найбільш уразливий регіон країни. І хорвати не зустріли там ніякого серйозного опору в Західній Славонії.
Якщо переходити тепер до операції «Блискавка», я би хотів звернути увагу на такий аспект, що сербська країна постала в 91-92 роках при активній підтримці Югославії, яка хоч зменшилася, але продовжувала існувати, ця Югославія тоді в складі Сербії і Чорногорії. Mm-hmm. Наскільки Белград впливав на країну на цей момент серпня 95-го року і чому активно не підтримував?
Так, це дуже доречне питання, і я на нього можу дати таку відповідь, яка складається з кількох тез. По-перше, на 95-й рік Белград в обличчі Слободана Мілошевича, президента тогочасного сербського, потім югославського, потрапив під дуже сильний каток міжнародних санкцій. Югославія, тобто Сербія, Чорногорія, вони на той час вже задихалися під цим санкційним тиском. Більше того, було дещо проблематично надавати пряму військову допомогу тим самим повсталим хорватським сербам чи боснійським через присутність все-таки миротворців і через дуже недружню позицію НАТО. Тому що тут, знову таки, все дуже пов'язано. В Боснії-Герцеговині на цей час, влітку 95-го року, авіація НАТО вже здійснила кілька авіаударів по позиціям боснійських сербів. Мала місце обстріли Сараєво, мала місце історія із Сребреницею, ну це вже окрема тема. От, тобто це був такий інцидент, коли армія Республіки Сербської, тобто армія боснійських сербів, зайняла це містечко, і там були масові вбивства мусульман, які, наприклад, мусульманська сторона і Захід трактують взагалі як геноцид. От, тобто Сербія вже дуже сильно зазнала репутаційних збитків, і мова йшла до того, що конфлікт завершувався. По суті, яка була стратегічна ситуація? США взяли на себе на той час головну роль в регулюванні югославського конфлікту, тому що європейські країни цього зробити не змогли. Так от, США хотіли за будь-яку ціну примусити Мілошевича до миру, тобто сербську сторону до миру. Для цього були ці всі санкції і так далі. І Хорватія в цьому плані виступила як дуже хороший партнер і вигідний для американців. Тобто, яка була ситуація? Треба було рятувати боснійських мусульман, щоб не була друга Сребрениця. Треба було потіснити на фронті Сербії взагалі, в Хорватії, в Боснії, в цілому ослабити цю сторону. І от хорватська армія, вона в цьому плані була як такий головний, не знаю, ударний молот, який мусив би цю місію виконати. Через це ситуація хорватам стратегічно дуже посприяла. А серби, навпаки, вони вже були загнані в кут. І, зрештою, тут не треба забувати про такі ще теорії, які, можливо, частково мають рацію, які говорять про наявність певної таємних домовленостей між Туджманом, тобто хорватським президентом, і Мілошевичем. Про це, наприклад, пишуть ряд і сербських, і хорватських публіцистів, та навіть деякі колишні військові діячі країни. Зокрема, генерал Міліслав Секуліч в книзі під такою красномовною назвою «Кнін впав в Белграді».
Кнін – це столиця сербської країни.
Так, це столиця сербської країни. Тобто ідея була яка? Що, мовляв, Туджман і Мілошевич домовилися таким чином, що Мілошевич не буде допомагати країнським сербам, що він їх, ну, банально зіллє. А натомість Мілошевич міг би використати цих всіх біженців для, скажімо так, для заселення на Косово. То, що на Косово вже назрівали проблеми, там була все-таки албанська демографічна більшість. І от, мовляв, Мілошевич хотів за рахунок біженців із країни покращити демографічну ситуацію для сербів на Косово. Тобто, да. В принципі, це не є якісь там абсурдні теорії, це зустрічається в літературі, але це таке питання дискусійне.
А в підсумку багато країнських сербів переселилось до Косова?
Так, вони дуже цього бажали, але їх, по суті, майже не силовим чином примусили це робити. Але що дуже іронічно, що вони через кілька років знову стали біженцями, вже коли почалася війна в Косово. Тобто, ну, цим людям дуже важко прийшлося. Тобто, вони стали заручниками політики, якби, по-перше, Мілошевич всіх сильно надихнув, збунтував, вставайте, воюйте, ми вас не бросим, а потім виходить, що він їх, ну, де-факто злив, і люди от опинилися якості біженців, да. Я, до речі, кілька таких людей особисто знаю, там дуже такі цікаві історії є. Ну, як правило, багато цих всіх біженців, вони до Мілошевича дуже так негативно ставляться. Вони вважають, що він значною мірою винуватець цієї всієї авантюри. Да. Тому, якщо підсумовувати, да, Югославія на той час не могла надати реальної військової підтримки краємським сербам. Більше того, хорвати, коли якби відвоювали країну, вони захопили велику кількість різних військових документів цих повсталих сербів. Так от, там був такий дуже цікавий момент, що за день чи два до бурі всі офіцери сербської країни місцевого війська отримали запаковані конверти, які треба було відкривати виключно в разі хорватського наступу. І що виявилося в цих конвертах? А там виявилися шляхи відступу. Тобто, по суті, якби позиція Білграда була така, що, ну, що українські серби мусять програти. Ну, Мілошевич вже заявляв лідерам цих хорватських сербів таку річ, мовляв, якщо ви протримаєтесь там 6 чи 7 днів, то ви їм допоможемо, якщо ні, то ні. Ось так.
Протрималися наразі вони 6 чи 7 днів?
Ні, фактично вже 5 числа справа була готова. По суті, головний хорватський успіх відбувся ось 4, 5, 6 серпня. Тобто, от 5 числа взяли Книн, є багато знімених фото з цим прапором на фортеці. От і все. І що цікаво, що один із корпусів...
Три доби знадобилося, щоб розгромити Україну.
Але тут треба теж розуміти, що українські серби вже були деморалізовані, всі розуміли, що щось не так, а деякі офіцери, вони взагалі почали вивозити ще до початку бурі своїх там родичів в Сербії. Тобто, насправді, там все йшло вже до цієї поразки. Тобто, хорвати, звісно, пишаються цим успіхом, але треба тут бути об'єктивним і сказати, що серби на той момент були дуже слабкі, і це не був такий надто вже потужний суперник. От, звісно, якби вступила в справу ще Югославська армія, то все могло піти по іншим, але, як я вже сказав, Мілошевич не був налаштований рятувати українських сербів. Через міжнародний тиск, через складну економічну ситуацію, санкції і ще ряд, по суті, таких уже, якби, чисто військово-статичних міркувань. Тож, якщо подивитись на країну, це дуже складна територія із невеликою кількістю населення, там багато гір, і вона тягнеться, по суті, там. Це був фронт довжиною, здається, в 630 кілометрів. І якби по всій цій лінії фронту, а часто це малозаселена гориста місцевість, там було складно організувати якийсь серйозний опір.
Одним з наслідків тих подій стала масова евакуація сербського населення, втеча.
Так, За підрахунками різних гуманітарних організацій, під час бурі втекло від 200 до 250 тисяч місцевих жителів. Тобто це була панічна масова втеча. Але слід сказати, що вже через кілька років після бурі деякі люди почали вертатися в Хорватію. Наразі в Хорватії живуть серби, але, чесно кажучи, через складну економічну ситуацію, відсутність роботи і так далі, вони там часто просто приїжджають на літо у своє рідне село там, чи на море. Тобто багато сербів вони живуть в Сербії, вихідці з країни, а туди приїжджають просто там на якісь свята. Інша ситуація в Східній Славонії, яка була реінтегрована мирним чином.
До речі, Східна Славонія, яка такий окремий регіон сербської країни, на відміну від іншої частини країни, впритул прилягав до сербського кордону.
Так, по Дунаю.
І цю територію наприкінці 95-го року Хорватія мирним шляхом реінтегрувала.
Так. По-перше, тут була дуже велика роль тогочасного посла в Хорватії Річарда Галбрайта, який всіляко хотів уникнути чергової кровопролиття і якось в мирний чинний...
Це посол якої держави?
Посол США в Хорватії. От, і за активної участі міжнародної спільноти ООН там до січня 98 року було проведено мирну реінтеграцію. Фактично без жодного серйозного інциденту. Було це все в кілька кроків. Спочатку там ввели валюту, контроль на кордонах, була перехідна поліція. Це дуже цікава окрема історія, де в патрулі ходив один серб, один хорват і один, скажімо так, міжнародний представник. І, в принципі, мирна інтеграція Східної Славонії, вона визнається більшістю експертів, що це був найбільш вдалий зразок мирного врегулювання на теренах Югославії взагалі. Тобто, от реально там вдалося повернути біженців, уникнути якоїсь гуманітарної катастрофи, якихось актів там помсти і так далі. І тому зараз реально найбільш компактно серби проживають от там якраз, в тому самому Вуковарі, це знамените місто, один із символів хорватської війни, де були дуже сильні бої в 91-му році. Да. Але знову таки, це не надто зараз багатий регіон, і люди все більше їдуть десь на заробітки і так далі. Ось, ну, дуже так цікаво, тому що поряд фактично живуть як сусіди люди, які один між одним воювали. Бувають такі дуже дивні ситуації, що людина знає, що той там дядько убив там його батька чи діда, але не завжди це можна доказати, і от там така трошки психічно напружена ситуація. Але, в принципі, на фоні події з бурею це був дуже хороший такий зразок примирення.
Ось. Так, власне, серби наскільки зараз значну частину населення Хорватії складають, і як вони себе там почувають?
Ну, на 91-й рік сербів було в Хорватії 12%, зараз, здається, близько 4%. Насправді, на законодавчому рівні в них всі права захищені. В них, наприклад, один із заступників нинішнього прем'єра Хорватії – це Борис Мілошевич, він серб. До речі, що треба зазначити, цього року вперше на відзначення урочистостей в Кнін операції «Буря» в перший раз приїхав представник сербської меншини, цей самий Мілошевич. Він сказав, мовляв, як, що треба миритися і так далі. Але з іншого боку, в перший раз цього року в Кніні покладуть квіти до пам'ятника загиблим мирним жителям сербам, які загинули в ході, скажімо так, спорадичних актів помсти, які чинили хорватські силовики. Да, тобто мали місця деякі такі злочини, але це не носило масовий характер. Щодо сьогоднішнього статусу сербів, все формально дуже добре, але насправді психологічна дуже велика є напруга, і часто буває таке, що якось там серба десь побили, чи якогось болівальника, чи ще щось. Ну, тобто, чисто на такому людському рівні дуже багато лишилося ненависті.
Тобто є два виміри, формальний і фактичний. Наскільки хорватський досвід актуальний для України?
На перший погляд, ситуація ніби схожа, але все-таки тут є багато підводних камнів. По-перше, хорватсько-сербський конфлікт носив дуже чітко підкреслений етно-релігійний характер. Тобто там було чітко зрозуміло, хто свій, хто не свій. Оце серби православні та католики, мова хоч у них схожа, але там відмінності є. Ось. І сербсько-хорватський конфлікт, він мав дуже таке, скажімо, криваве історичне підґрунтя. Тобто це ж події Другої світової війни і так далі. От ситуація на Донбасі, вона дещо все ж таки інша. Це більше політичний конфлікт в тому плані, що тут немає чіткого розподілу, що там російськомовні з україномовні воюють, та чи православні з католиками. Ось у нас набагато складніша ситуація. До того ж, якщо сербська країна, це така було, в принципі, сільська, гірська переважно місцевість, без великих міст, мало населена, да? То Донбас – це індустріальний регіон, і окрім цього, тимчасово окуповані регіони Донбаса мають прямий довгий кордон з Росією.
Чесно кажучи, я наразі... Якщо я правильно зрозумів вас, то хорватський досвід, він потребує вивчення, але він не дає готових рецептів.
Так, так. Дуже цікавий досвід, як на мене, це навіть не скільки буря, то що як. Буря – це те, що ми хочемо бачити. Ми хочемо один день взяти і звільнити Донбас. Це дуже, я це розумію і поділяю, але, в принципі, ну, це не так просто. А от, наприклад, досвід мирної реінтеграції Східної Словенії, він більш цікавий. Але, з іншого боку, як от кажуть мені деякі міжнародні експерти, які там бували от в цьому коварі, що ніби все добре, але, не дай Бог, таке саме в Україні, то що це дуже психологічно важко для суспільства. Жити з людьми, які ще вчора там тебе вбивали і так далі. Тому на папері це все дуже добре, але на практиці це дуже складно. Тому я вважаю, да, що хорватський досвід він потребує вивчення, але це не готовий рецепт.
Дякую. Тобто, це була історична свобода із Анатолієм Демещуком, істориком-балканістом. Ми говорили про операцію «Буря», яка відбулася у Хорватії 25 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.